أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fiq saatı verilişində görüşürük sizinlə. Bizə etimad edib və suallarınızı göndərdiyiniz üçün hamınıza öz səmimi təşəkkürümü bildirirəm və suallardan bəzilərini bu verilişimizdə inşallah oxuyub cavabını siz əzizlərə təqdim edirəm. Salam, əleykumussalam. Bilmədən azandan öncə qılınan namazın hökmü nədir? Bəli, vaxtından tez qılınan namazın hökmü batildir. İstər bilərəkdən olsun, istər səhvən olsun. Sonradan o namazı qılmaq lazımdır. Salam, əleykum. Əleykumussalam. Şam namazım qəzaya gedib. Zöhr namazından sonra qıla bilərəmmi? Bəli. Zöhr namazından sonra da şam namazının qəzasını qıla bilərsiniz. Baxmayaraq ki, müstəhəbdir. Tərtib riayət olunsun. Birinci şam namazı qəzası qılınsın, sonra zöhr namazı. Salam, əleykumussalam. Belə bir məsələ deyirlər ki, bəzi müştəhidlərin rəyinə görə tanımadığın adama iqtida etmək haramdır. Belə bir şey var. Maraqlı sualdır. İqtida etdiyimiz şəxsin şərtləri var. Mühüm şərti onun ədalətli, günahsız və günahdan uzaq olma qabiliyyətinə malik olmasıdır. Bu şəxsə ədalətli şəxs deyirlər. Onun ədalətli olmasını ələ gətirmək lazımdır. Amma bunun yolları var. Bir yolu budur ki, həmişə mənimlədir, mənim dostumdur və onun ədalətli olmasını bilirəm. Ədaləti ələ gətirmək üçün onun zahiri kifayətdir. Evin içində, kənarda, insanların gözündən kənarda məxfi şəkildə günah edib etmir, nə qədər ki bilmirəm, onun zahiri mənim üçün kifayətdir ki, ədalətliyinə hökm edək və arxasında durub namaz qılaq. Onlardan biri budur ki, cəmiyyətin ona etimadını görürük. Bir məhəllənin, bir rayonun, bir şəhərin, bir məscidin ruhanisidir. Hamı durub onu ədalətli bilib, arxasında iqtida edir. Mən də gəlirəm, onun arxasında durub iqtida edirəm. Eybi yoxdur. Burada lüzumu yoxdur o şəxsin adını biləm. Adını bilmək lazım deyil. Mən bilim ki, ədalətli qarşıda durmuş bir şəxsə iqtida edirəm. Amma ola bilsin onun ünvanını da bilməyəm, adı nədir, familiyası nədir, kimin oğludur və s. kimi ümumiyyətlə tərcümə halını bilməyə ehtiyac yoxdur. Bu qədər ki, bilirəm, qarşıda bir nəfər imam cəmaat durub, digərlər də ona etimad edib iqtida edirlər, mən də ona etimad edib cəmaata ona iqtida edə bilərəm. Allahın salamı olsun üzərinizə. Əleykumussalam və rəhmətullah. Yoldaşıma həkim bir dərman yazıb, tərkibində 70% spirt var. Biz də şükürlər olsun, namaz əhliyik. Bəli, dərman sulu dərmandır. 3 gün içdikdən sonra tərkibini bilən kimi müalicəsini saxladı. İndi nə etməli? İçə bilərəmmi yoxsa icazə yoxdur? Bəli, əgər 70% tərkibində spirt vardırsa, bəli, bunu artıq içmək olmaz. Təqribən demək olar ki, 70% tərkibində spirt olan dərman bir növ özü araqdır. Yəni 90%-lıq ki, mənim bildiyimə görə 90-95%-lıq ki, araq olmur. Ona görə, bəli, bu elə həmin araq hökmündədir və o hökmü də bunun üzərində icra etmək lazımdır. Salam əleykum. Əleykumussalam. Bildiyimiz kimi heyvanların haram hissələri var. Sualım bu cürdür ki, haram tikə ilə halal tikə bir qazanda bişsə və onları ayırmaq mümkündürsə, bozbaş kimi məsələn, yeməyi haram tikələri ayırdıqdan sonra yemək olarmı və ya haram tikəni halal tikədən ayırmaq mümkün deyilsə, məsələn, dolma kimi, bəs həmin yeməyi necə yemək olar? Bəli, sual maraqlıdır. Buyurur ki, heyvanın bəzən haram tikələri var, bunları da bilmək lazımdır. Hər ikisini tökübdər bir qazdan bir bozbaş bişiriblər, qarışıq bir yemək. Və ayırmaq da mümkündür. Biz burada necə yeyə bilərik? İkincisi də budur ki, qarışdırırlar bir yerə dolma bişiblər, ayırmaq olmur. İkincisini qoyacaq kənara, ikincisini yemək olmaz. Bu haram tikələr nəcis deyil. Yəni nəcisləmir, gedib əlimizi ağzımızı yumağa ehtiyac yoxdur. Amma ikinci dolma kimi, yəni çəkilib, döyülüb ət, burada artıq halal harama qarışıb, yemək olmaz. Amma ikinci halal tikələri yeməyin işğalı yoxdur, amma haram tikəni biz ayıracağıq. Burada mənim özüm üçün digər bir sual yaranır ki, suya necə? Suyuna tikə batırıb yemək olar yoxsa yox? Burada baxaq, əgər və adətən də belədir, mən belə düşünürəm, güman edirəm siz də bunu təsdiq edərsiniz. Adətən ət bişdikdə onun qırıntıları da yeməkdə olur. Belə deyil ki, biz əti qaynatdıqda və bişirdikdə məxsusən bir müddətdən sonra elə əti götürək onun suyunda heç o ətdən təkcə daddan söhbət gedmir. Ətin öz tərkib hissələrindən olmasın. Bu böyük bir ehtimaldır və hətta buna xatircəmlik də bəzən insan gətirir. Ona görə hətta onun suyundan da yemək olmaz. Yəni suyunu yemək də haramdır. Bu baxımdan haramdır. Nəinki nəcislik baxımından. Nəticədə haram tikə ilə halal tikə birlikdə qaynanarsa bir yerdə, bişərsə təkcə halal tikəni yemək olar. Biz suyunu və o haram tikələri də kənara nəticədə qoymalıyıq. Bir sual da veriblər ki, biz şəhərdən bir kəndə getmişik və həmişə onu, həmin yeri elə bilirdim ki, mən səfərdəyəm və namazımı qəsr qılırdım. Sonradan məlum olub ki, mənim getdiyim məsafə 40 kilometr imiş. Dəqiq bilmirəm nə qədərdir, amma bilirəm 10 gün olar ki, qəsr qılmışam. Yəni, 10 gün getmişəm, qəsr qılmışam. İndi mən nə etməliyəm? Baxın, əgər sizin yaşadığınız məntəqə ilə səfər etdiyiniz məntəqənin giriş-çıxışları 40 kilometrdirsə, təkcə getməyi, yəni qayıtmağı ilə bir yerdə olur 80 kilometr. Burada namazlarınız düzdür. Çünki gedib qayıtmaq 45 kilometr olmalıdır. Nəinki təkcə getmək 45 kilometr olmalıdır ki, nəticədə bu sual versin. Çünki mən ehtimal verirəm, bu sualın özündə də bir növ səhvlik ola bilər. Elə təsəvvür etsin ki, getmək 45 olmalıdır, mən 40 getmişəm. Xeyr, yəni gedib qayıtmaq 45 kilometr, 46 kilometr olmalıdır. Yəni 22 kilometr yarım ən az getmək, bu qədər də qayıtmaq. Bu şəxs müsafir sayılır. Əgər belədirsə, 40 kilometr məsafədirsə, namazlarınız düzdür. Yox, əgər məsafə 20 kilometrdirsə, yəni gedib qayıtmaq birlikdə 40-dırsa, namazlarınız batıl olubdur, qəzasını yerinə yetirməlisiniz. Deyirsiniz, 10 günə yəqinim var, 10 gün namazı qılsanız və inşallah boynunuzdan götürülür. Salam əleykum, birinin dəfələrlə günah etdiyini görmüşəm və bilirəm ki, günaha da israrlıdır və mənim kimi bəziləri də onu bilir. İndi mən buna iqtida edə bilərəmmi? Əgər vəhdətə xatir iqtida etsəm, namazlarımı təzələmək lazımdır? Bəli, inşallah ki, gördükləriniz günah deyil. Bəzən, yəni mənim ümidim və cümanım budur ki, əgər bir şəxs, İmam cəmaatdırsa, bu şəxs aşkar günah ən azı etməz ki, xalq bunun günahını görsün. Ona görə mənim cümanım budur ki, yəni bizim gözümüz səhv edibdir. Bu məniyə ki, günah olmayan bir şeyi biz günah demişik. Bəzən olur, yəni mən özüm də müşahidə edirəm ki, bəziləri xırda bir şeyi də ruhanidən görəndə günah hesab edirlər. Əlbəttə, biz tələbələr və ruhani cəmiyyəti, daha da riayət etməlidir bunları digərlərinə baxanda. Baxmayaraq ki, günah günahdır. Çünki bəzi bir şeylər var ki, ruhani üçün günah deyil, heç kim üçün günah deyil, amma ruhani üçün tez o qınanır bir növ ruhani o şeylə. Bunlardan ki, qorunaq inşallah xalqın gözündə də günahkar kimi sayılmayaq Allahın köməyi və izni ilə. Amma hər halda, əgər yəqin bilirsiniz bu şəxs kəbirə günah görür və buna da israrlıdır, tövbə etmir, bu halda siz ona iqtida edə bilməzsiniz və əgər iqtida etmişsinizsə, burada namazlar qəzadır. İstər vəhdət baxımından iqtidə etmişsiniz, istər səhv edib iqtidə etmişsiniz, namaz batildir. Əlbəttə, bildiyinizə qədər qıldığınız namazlarınız səhihdir, onların qəzasına ehtiyac yoxdur. Salam əleykum salam. Dəstəmaz alanda sağ əli ilə sol qolun üzərinə su tökəndən sonra sağ əli ilə su krantını bağlayıb qolumuzu yuyuruq. Ehtimal etsək ki, su krantının dəstəyinin üstündə su var idi və biz də krantı bağladıqdan, bəli, bağlayanda həmin su sağ əlimizdə, sağ əlimizə yapışır və sonra biz qolumuzu yuyuruq. Bu vaxt dəstəmazda bir işqal varmı? Bilmərəkdən başa məst çəkən zamanı əlimizi alnımızın ortasına kimi gətirsək dəstəmazda bir işqal varmı? Baxın, hörmətli tamaşaçılar, bu bir maraqlı sualdır. Mən bunu burada bir miqdar izah etməliyəm. O da budur ki, biz buyururlar, başımıza və ayaqlarımıza məshi, əllərimizi yuduqdan sonra əllərimizin içində qalan su ilə məshi etməliyik. Nəticədə elə bilmərəm ki, mən dəstəmazı bitirdikdən sonra sol əlimi sağ əlimə vurum, sağ əlimi sol əlimə vurum, qarışdırım, vurum üzümə, ondan sonra məsələm. Bu işi biz edə bilmərik. Əlbəttə ki, bəzi müştəhidlərin nəzərinin işğalı yoxdur. Hazırdakı müştəhidlərin nəzəri və fətvası budur. Bu işi görə bilmərik. Nəticədə bəzən bu şübhələr qarşıya gəlir. Mən krantın bağlayıram. Bağlayanda krantın üzərində də su var. Əlimdə su qalır. Hansı su qalır? Dəstəmazdan xaric olan bir su qalır ki, sonradan mən başıma çəkəcəyəm bunu. Başıma da çəkəndə vacibdir dəstəmazın su ilə, əlimizin içində qalan su ilə dəstəmaz alaq. Elədirmi? Bu sağ əldə olanda heç bir işqalı yoxdur. Nə üçün? Çünki işqal bir dənə məshədə əmələ gəlir. Məshədəndə. Mən çünki sağ əlimi sonradan dəstəmaz su niyyəti ilə sol əlimi də yuyuram sağın vasitəsilə. Sonda əlimdə qalan su yenə dəstəmaz suyudur. Baxın, sağ əlimi yuyuram, düzdürmü? Krantı açıb bağlayıram. Sol əlimi yuyuram, krantı açıb bağlayanda düzdür o damlalar krantım dəstəyindən mənim əlimə gəldi. Lakin sonradan əlimə su dolduram, sol əlimə sürtürəm. Bəs əlimdəki axırıncı su ki, başıma məshə edəcəm, hansı sudur? Dəstəmaz suyudur. Nəinki krantın dəstəyində olan su. Bəzən bu problem sol əldə yaranır. Yəni, sonda sol əlimdə krantı bağlayıram, əlimdə qalan su, krantda olan sudan əlimdə qalır. Bu problem yaradır. Çünki bundan sonra dəstəmaz bir üzvü yoxdur ki, mən əlimi dəstəmaz niyyəti ilə suya vuram. Elədirmi? Belə olan halda, əgər əlinizin barmaqların başı ilə bağlamışıqsa, məsx edəndə əlim burası ilə məsx edək ki, o su ilə məsx olunmasın. İşqal aradan götürülür. Əlbəttə, sol əllə sol ayağımıza məsx çəkəcək. Elə buna görə də bəzən bir məsələ də soruşurlar ki, mən əlimə məsx çəkirəm, başıma məsx çəkirəm, əlim gəlir alnıma da yetişir. Nəticədə nə olur? Barmaqlarım dəyir alnımdakı suya. Məsx edəndə əlimin içindəki su ilə yox, alnımdakı su ilə sağ ayağıma məsx edəcəm növbəti məsxə. Burada da işqal yaranır. Ona görə də biz elə bilərik, bir cür edək ki, dəstəmazımız batıl olmasın. Nə zaman əgər alnımıza dəydisə, əlimizin alnımıza dəyməsi ilə dəstəmaz batıl deyil. Problem məsxdə yaranır. Ona görə biz o alnımıza dəyməyən barmağımızla məsx edək və ya əlimizin içi ilə məsx edək ki, məsx kamil əlimizdə olan su ilə olsun. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirəm. İnşallah növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə hamınızı mütəala Allaha tapşırıram. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.